Me istumme meren rannalla Turun seudulla Kustavissa, Kustavin Salminiityn kylällä. Pauliina Räsänen on tässä vieressä. Tämä maisema on hyvin erilainen kuin se maisema, jossa teet työtä ja vietät suuren osan elämää, mutta tänne Kustaviin on tällä hetkellä sinun perhe-elämäsi ja kotisi pesiytynyt.
Kyllä, eli se oli sitten varmaan vuotta 2008, kun päätimme muuttaa takaisin Suomeen tai perustaa tämmöisen oman kodin. Ja sitten halusimme tällaista luonnonrauhaa täältä Kustavin seudulta, niin sitten rakensimme pienen valkoisen talon meren rannalle.
Ja tosiaankin tämä maisema ja tämä pieni suomalainen valkoinen omakotitalo merenrannalla on jotain ihan muuta kuin sirkusmaailma, josta tänään tässä kuusikuvaohjelmassa puhumme. Pauliina, sinä olet pitkän tien jo ehtinyt kulkea ja melkoisen komean alun sait. Ehkä tuo Cirque du Soleil taisi olla sellainen varsinainen läpimurto ja siellähän nyt ei ihan kovin paljon suomalaisia, mutta joitakin suomalaisiakin siellä on kertomassa siitä, että sirkuksella tänä päivänä Suomessa on aika hyvä noususuhdanne ja hyviä taiteilijoita täältä löytyy.
Kyllä. Itse valmistuin vuonna 2001 Montrealin sirkuskoulusta ja sitten melkein siitä suoraan sain sitten kiinnityksen tähän Cirque du Soleiliin ja sen kanssa sitten kiersimme monta maailmankiertuetta, eli Japanissa esiinnyimme paljon ja sitten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja myös Aasiassa muuallakin, Singaporessa, Meksikossa, Väli-Amerikassa, että hyvin paljon ehti näkemään maailmaa sitten siinä 6 vuoden aikana, kun tätä kiertuetta sitten toteutimme ja vietimme tällaista hyvin liikkuvaa elämää, mutta liikkuva elämä on kyllä senkin jälkeen paljon jatkunut, että vieläkin suurin osa työstä tapahtuu tuolla maailmalla.
Mutta tällä hetkellä aika iso osa sinun elämääsi ovat myöskin lapset tuossa taustalla. Kuuluu pienen Leopojan kolinaa ja kilinää. Hän leikkii siellä ja osallistuu tähän meidän keskustelutuokion omalla tavallaan. Lähdetään ensimmäisestä kuvasta liikkeelle, Pauliina. Se on juuri näitä Cirque du Soleil aikoja, eikö niin? Ja ollaan isossa sirkus. Onko tämä teltta vai sirkus? Rakennus, kerropa siitä.
Tämä on itse asiassa tämmöinen niin kuin entertainment center, eli tämmöinen jonkunnäköinen viihdekeskus tuolla Japanissa. Ja tämä esiintyminen tapahtui ihan ulkoilmoissa, eli tässä yleisö on kokoontunut eri tasoille tätä entertainment centerin ostoskeskusta ja mitä muita kaikkia teattereita ja elokuvia näytetään. Ja meillä oli sitten tämmöinen sirkuskokonaisuus siellä parin viikon ajan.
Ja siinä on tosiaan, jos tätä kuvaa katsotaan, niin tämä on hyvin korkea tila ja siellä sitten korkeimmalla taidat olla siinä trapetsilla. Tuossa on matkaa alaspäin jonkin verran.
No kyllä, se varmaan noin 15 metriä taitaa olla tuossa toi korkeus, mihin toi trapetsi on ripustettu. Että se on aika korkea myös niin kuin trapetsillekin virittää, mutta se oli tietenkin ihan todella hieno ja vaikuttava sitten esitys myös sen takia, että se on siellä korkealla.
Tosiaan nuori nainen noin 15 metrin korkeudessa ostoskeskuksen pyöreän esiintymisalueen yläpuolella. Tässä ensimmäisenä varmaan voidaan ottaa puheenaiheeksi se, että mitä pelko sinulle merkitsee. Se varmasti tulee ensimmäisenä ainakin jokaisen katsojan mieleen.
No, pelko on jossain määrin opittu asia, tai aika monessakin määrin opittu asia, että tietenkin on itsesuojeluvaistoa ja muuta, mutta sitten näitä tunteita ylipäänsä voimme oppia hallitsemaan keskittymisen ja harjoittelun kautta. Ja kaikki temput, mitä tuolla trapetsilla tehdään, niin niitä harjoitellaan se noin 15 000 toistoa. Että monta kertaa tehdään niin, että se tuntuu samalta kuin melkein ajaisi autoa.
Niin, eli itse asiassa tunnet olevasi ikään kuin kotonasi tuolla yläilmoissa.
No kyllä sitä tässä, kun melkein 15 vuotta siellä on keinunut, niin kyllä se tuntuu ihan, miten se nyt voi sanoa. Ei voi verrata siihen, että miltä tuntui esimerkiksi ensimmäisenä tai toisena vuonna, kun sitä harjoitteli. Että nyt on niin paljon kokemusta alta, että tuntee kyllä olonsa ihan mukavaksi.
Ja mennään tämän kuvan taustoihin vielä tuohon sirkus ensin kaiketi harrastukseen. Sinä lähdit telinevoimistelun kautta liikkeelle ja milloin aloitit sirkusopinnot?
Joo. Sirkusopinnot varsinaisesti aloitin tuolla Montrealin sirkuskoulussa vuonna 1998, mutta sitä ennen olin harrastanut Tampereella Sorin sirkuksessa. Ja sitten myös kävin balettitunneilla ja tanssitunneilla ja muutenkin harrastin paljon tämmöistä liikuntaa sitten siinä ohella.
Ja miten tämä sirkuskuvioihin tuli? Koetko sillä tavalla, että sinulla on jotakin luonteessa, persoonassa sellaista, joka sopii nimenomaan sirkukseen ja se veti sinua puoleesi?
No varmasti. Itse asiassa tykkäsin hirvittävästi telinevoimisteluista ja tykkäsin paljon sit baletista ja muustakin, mutta tuntui, että sirkuksessa oli just sopiva määrä sitä teatteria. Siinä oli sopiva määrä sitä tanssia, plus että siinä saa tehdä näitä kaikkia temppuja. Ja sitten myös se on hirvittävän luovaa, eli voi treenata kaikkia uusia koreografioita ja numeroita ja siihen voi yhdistää komiikkaa tai näyttelemistä tai vaikka laulua, että mahdollisuuksia on hyvin monia. Mutta myös viehätyin sit siihen elämäntyyliin, myös siihen matkusteluun ja maailman näkemiseen. Että.
Se oli kuitenkin melkoinen harppaus, kun lähdit Tampereelta sirkusharrastuksen parista kansainväliseen isoon kouluun.
Kyllä se oli ja olin ensimmäinen siellä Montrealin sirkuskoulussa. Ja sitten sen jälkeen oli myös ensimmäinen pohjoismaalainen siinä Cirque du Soleilissä, että kyllä semmoisia isoja harppauksia tein, mutta kyllä varmasti tein todella kovasti töitä niiden eteen, että ei mikään tullut ilmaiseksi, vaan ne oli ne 15 000 toistoa ja sitten kova usko ja luottamus myös siihen, että osaa ja pystyy ja harjoittelu.
Palautapa Pauliina mieleen niitä tuntoja, kun lähdit hakemaan tuonne sirkuskouluun ja silloin varmasti oli mielessä jo se, että tästä saattaisi tulla elämän ura, amman.
No, kyllä mä olin sen päättänyt jo silloin, kun haettiin, että se on tämä tai ei mikään. Mutta en tietenkään osannut sitä arvioida vielä, että kuinka pitkälle se veisi ja kuinka kauan tätä työtä niin kuin tein. Mutta kyllä silloin, kun valmistuin täältä Tampereen ilmaisutaidon lukiosta, niin yhden kortin varaan laskin ja hain Kanadan sirkuskouluun. Ja sitten vielä halusin nimenomaan Kanadaan, koska mielestäni se koulun tyylisuunta ja se tekninen ja taiteellinen taso oli sen verran korkea, että se olisi niin kuin hyvä pohja sitten lähteä ammattiuralle. Koska kyllähän sirkuskoulujakin on aika paljon, mutta sitten jos koulu on pieni ja jos ei välttämättä anna niitä eväitä sitten sille kansainväliselle uralle, niin sitten se voi olla aika hankalaa tehdä se elanto.
No entäs sitten seuraavassa vaiheessa tunnelmat, palataanpa siihen hetkeen, kun sä et tietää, että tänne kouluun myöskin pääset ja muutto Kanadaan on.
Joo, no se olikin kyllä sitten hyvin jännittävät tunnot, että ensin oli tietenkin se, että no mistäs kaikki rahat lentolippuihin ja lukukausimaksuihin ja vanhemmat oli aika nyreissään sitten tästä ammatin valinnasta, että miten nyt tämmöinen sirkusala, että yliopisto olisi kuitenkin hyvä, että paperit ovat hyvät, että ihan vaan vaikka Turun tai Tampere tai Helsingin yliopisto, mikä tahansa näistä käy, kunhan se vaan on niinku yliopisto, että sitten siinä vähän täytyy kapinoida sitten tätä vanhempien auktoriteettia vastaan ja sanoi, että kyllä lähden. Joka tapauksessa olen sinne menossa. Ja ei siinä sitten muuta. Sitten vaan lentoliput ja viisumit ja ruvettiin etsimään asuntoa Montrealista, joka löytyikin tämmöisen Suomi-Kanada-seuran kautta. Sitten sain tämmöisen ensimmäisen vuokrahuoneen sitten sieltä ja kyllä se oli todella jännittävä hetki.
Siellä kohtasit ammattimaisen sirkusmaailman varmasti ensimmäistä kertaa. Oliko se lämmin kohtaaminen?
No, täytyy sanoa, että kyllä se aika shokki oli sit siinä alussa, että kun meillä alettiin sit tämä harjoittelu, joka oli sit ammattimaisharjoittelu, että se saattoi olla 8 tuntia päivässä. Päivät oli pitkiä. Et fyysistä harjoittelua saattoi olla se 8 tuntia päivässä, plus että sitten oli vielä jotain sirkushistoriaa ja teoriaa ja oli kaikki kokeet ja näytetyöt ja arvioinnit ja palautekeskustelut, että kyllä se oli aika semmoinen niin kuin shokki, että semmoiselle, joka on niin kuin harrastanut sitä, että muistan, kun kävelin teatteriluokkaan, joka oli kolmannessa kerroksessa sirkuskoulua, niin en pystynyt nostamaan jalkoja ylös, kun ne oli niin maitohapoilla, että mun piti silleen käsillä haftaa niitä jalkoja, että pääsi rappuset ylös, kun muuten ne olisi ruvennut kramppaamaan.
Aika rajoilla mentiin, äärirajoilla, mutta sisulla siinäkin ja no, sisulla eteenpäin ja ylöspäin.
Sisulla siinä ja sitten tuolla ulkomaailmalla on vähän se tyyli, että ne ensimmäisenä vuotena ne sitten niin kuin karsii osan niistä, jotka ovat päässeet sinne koulun sisään pois. Eli muutama henkilö sitten sanotaan lukuvuoden loputtua, että että katsomme sinulle jonkun toisen uran sopivaksi, tai että ensi vuonna ei sitten valitettavasti tähän kouluun niin päästä, että siellä on sikäli hiukan erilainen systeemi.
Että sitä sisua myöskin tarvitaan, jotta siellä menestyy ja pärjää.
Joo, kyllä.
Mennään eteenpäin ja käännetään seuraava kuva esille. Nyt mennään sirkusestraadilta yksityiselämän puolelle, ja tässä on se, mitä tänä päivänä pidät perheenäsi, tästä se lähti.
Joo, eli tässä on kuva minusta ja sitten mun tulevasta aviomiehestäni Slava Volkovista tuolla Acapulcon rannalla. Eli me olemme juuri saaneet kiinnityksen tähän Cirque du Soleilin kiertueesitykseen ja olemme Mexico Cityssä esiintymässä, ja sitten viikonlopuksi meillä oli yksi semmoinen kaveri, joka vuokrasi semmoista pientä huvilaa, niin sitten menimme sinne viettämään viikonloppua. Ja tässä sitten olemme nuori vasta rakastunut pari Acapulcon hiekkarannalla, joka oli muuten todella todella pehmeää ja hyvin lämmintä vettä.
Siinä oli kosketus kansainvälistä elämää. Acapulco kuulostaa eksoottiselta Tampereen horisontista katsottuna. Ensimmäinen kiinnitys Cirque du Soleiliin taisi olla melkoisen high society sinun elämässäsi tämä hetki.
No joo, kyllähän se oli aika iso elämänmuutos sitten siitä opiskelijaelämästä niin tähän Cirque du Soleilin kansainväliseen elämään. Se tuntui aika jännältä, kun yhtäkkiä rupesikin tulee rahaa pankkitilille. Ei vaan mennyt kaikki pois, että sitten jäi sinne vähän säästöön. Et se oli kyllä sinänsä varmasti, ja sitten kun ajattelee ylipäätänsä sirkusalaa, jossa sopimukset yleensä ovat semmoisia lyhempiä keikkoja, niin se oli kyllä sillä tavalla todella hieno avaus sitten tähän nuorelle taiteilijan uralle.
Minkälaisin ajatuksin siellä koulussa mietit tätä tulevaa uraasi ja mahdollisuuksia päästä aloittamaan, sanotaan nyt näin, korkealta heti suoraan Cirque du Soleilin ryhmästä?
Yritin treenata mahdollisimman hyvin ja keskittyä siihen nimenomaan siihen koulunkäyntiin. Ja kun kaukaa sitten kuitenkin tulin Suomesta ja tavallaan olin jo uhrannut sitten jotain siihen, että pääsin sinne Montrealin sirkuskouluun, niin kyllä sitten yritin hyödyntää sen kaiken potentiaalin, mitä sitten koulusta sai silloin irti. Ja sitten kun valmistuin, niin kävin tekemässä pääsykokeet sinne. Ja kahden viikon päästä sitten soi jo puhelin, että olisi paikka. Että aika nopeata se sitten niin kuin tapahtui, mutta en tietenkään välttämättä ehkä uskaltanut ehkä suomalaisena vielä, jos ajatellaan, että on silleen vähän ujoa, että ei välttämättä niin uskalla sanoa ääneen, että joo, että se on se mun tavoite ja se, mutta kyllä se mun tavoite siellä oli, vaikka mä sitä välttämättä ääneen kaikille sanonutkaan, mutta kyllä se oli tavoitteena.
Jos tuota kuvaa katsellaan tosinkin Acapulcon pehmeällä hiekalla aaltojen vyöryessä rantaa kohden, Slava Volkova, nykyinen aviomiehesi, kerro, miten teidän romanssinne alkoi ja mitä se tuossa sinulle merkitsi?
No, Slava Volkov oli kans juuri tämmöinen vastavalmistunut akrobaatti tuolta Venäjältä. Tai hän oli itse asiassa taitovoimistelun maailmanmestari ja hänet sitten bongattiin mukaan tähän Cirque du Soleilin touhuun. Ja me sitten tapasimme siellä Montrealissa tämän Cirque du Soleilin esityksen harjoituksissa. Ja sitten siellä hiljalleen, kun molemmat saimme kiinnityksen, niin ryhdyimme tapailemaan ja rakastuimme. Ja kyllä tällä Acapulcolla on hyvin suuri merkitys, että siihen liittyy semmoisia tiettyjä lauluja ja kaikkea. Että aina kun kuulee esimerkiksi tiettyä meksikolaista musiikkia ja tiettyjä kappaleita, niin niistä sitten syntyy semmoisia muistoassosiaatioita kyllä tältä ajalta.
Ja yhteinen matka tosiaankin alkoi aika kiinteästi ilmeisesti, koska teillä oli yhteinen työpaikkakin.
Joo.
Ja olette kulkeneet aika paljon yhdessä sitten pariskunta.
No kyllä, sen jälkeen sitten ollaan yhdessä tehty töitä ja eletty yhdessä ja sitten vielä hankittu perhe yhteen. Että kyllä se hyvin paljon on vaatinutkin tältä suhteelta. Mutta sitten on myös saanut semmoisen elämän ikuisen kaverin siinä samassa. Ja sitten alussa oli tietenkin vähän kieliongelmia, kun Slava puhui huonosti englantia ja minä puhuin hyvin, hyvin huonosti venäjää. Ja sitten siinä etsimme sitä yhteistä kieltä, mutta nykyään sitten kyllä sujuu jo hyvin kommunikaatio.
Ja kommunikaatio teillä sujuu hyvin myöskin lavalla. Teillä on paljon yhteisiä numeroita. Slavahan on siis akrobaatti ja sinulla on aika laaja repertuaari tuolta trapezilta. Tulet myöskin näihin akrobaattinumeroihin ja olet paljon tehnyt monenlaista.
Joo, mulla itsellä on ollut tietenkin toi trapezi, mutta sitten olen paljon treenannut just kaikkia näitä akrobaattisia lajeja ja muutakin, sekä pari akrobatiaa että ilma-akrobatiaa. Ja sitten Slavan kanssa olemme sitten sovittaneet yhteen näitä ohjelmanumeroita. Ja että pari akrobatiaa on ehkä se meidän päänumeromme. No siinä on traktori.
Akapulkosta siirrymme minne seuraavassa kuvassa?
No täällä ollaankin sitten Kustavissa kotona, eli tässä on sitten mennyt aikaa noin 7 vuotta. Eli jos toi kuva oli sitten ihan kiertojen alkuajoista, niin tämä on sitten hetkisen jälkeen, kun olemme muuttaneet Suomeen ja rakentaneet tämmöisen omakotitalon tänne merenrannalle. Ja siinä on sitten meidän esikoinen kuvassa kummitätin sylissä ja kummisetä on myös kuvassa sekä pappi täältä Kustavin Taivassalon seudulta ja sitten minä ja Slava siinä kynttilän kanssa on kastehetki meneillä, Saaga Lumi-Maria Volkova.
Ja hän on tällä hetkellä 4-vuotias ja tuo Leo tosiaan 2-vuotias pieni poika tuossa taustalla. Näitä kuvia, joista tänään olemme puhuneet, ne on nähtävissä myöskin 6-kuvaohjelmasarjan nettisivuilla. Pauliina Räsänen, Akapulkosta siirrymme Kustaviin, siinä oli muutama vuosi välissä, mutta ja perhe-elämä. Perhe-elämä Kustavissa.
Paljon tapahtunut lyhyessä ajassa. Joo, kyllä tietenkin tämä perhe-elämä on muuttanut työkuvioita jonkun verran. Että nyt on tietenkin vielä saanut aika paljon matkustaa, koska lapset ei ole vielä koulussa. Mutta sitten tämä ajankäyttö, niin sitä on kyllä sitten joutunut suunnittelemaan hiukan eri lailla kuin mitä aikaisemmin.
Kerropa tästä kuvasta vielä, ketä kaikkia tässä kustavilaisessa asunnossa ristiäisissä on.
Joo, eli tässä on Marttiina. Hän on mun veljeni vaimo, joka pitää sitten tätä meidän pientä vastasyntynyttä 2-kuukautista Saaga Lumi-Maria-tyttöä tässä kuvassa. Sitten tässä takana on Tero. Hän on tuosta meidän naapuristamme ja hän on sitten meidän toinen kummisetä ja on tämmöistä yhteisöllisyyttä. Sitten kyllä yhteisöllisyyttä ehkä näkyy kuvassa. Sitten on Slava tämmöisessä punaisessa kauluspaidassa katselee jonnekin, ei ainakaan kameraan katso, mutta jonnekin päin hän katselee. Ja sitten taustalla on myös toi Taivassalon tuommoinen hyvin parrakas pappi.
Näin, ja kerro tästä Kustavin löytymisestä vielä, miten tämä paikka täältä löytyy. Mitähän sukujuuria sinulla ei täällä päin ole?
No sukujuuria ei ole, mutta meidän isoäitillä oli täällä mökki. Silloin kun me olimme hyvin pieniä ja sitten hän möi tämän mökin meidän äidillemme. Ja sitä kautta sitten Kustavi on niin kuin tuttu semmoisena kesäpaikkana. Ja sitten kun täällä Sökkösöleisessä lopetimme, niin sitten halusimme semmoista jotakin muuta vastapainoa sitten näiden suurkaupunkien jälkeen. Mexico Cityn ja New Yorkin ja Tokion ja Fukuokan vastapainoksi sitten jotain vähän muuta semmoista rauhallista elämää, jossa ei tarvitse jonottaa kaupassa ja olla liikenneruuhkassa, niin sen takia.
Niin, kerro vielä siitä, miten Slava, nuori mies, elämänsä Venäjällä Jaroslavissa kasvanut. Te päädyitte kuitenkin Suomeen asumaan.
No kyllä me Suomeen päädyttiin, että ehkä se oli enemmän sitten, tai mun takia varmasti päädyttiin tänne Suomeen asumaan. Että Slavalle oli huomattavasti isompi kynnys sitten päättää se Cirque du Soleilin kiertue. Ja sitten tavallaan siinä oli myös paljon näitä venäläisiä artisteja töissä, että siellä oli ihan tämmöinen oma yhteisönsä. Että tietenkin yhtenä skandinaavisena ei ollut samanlaista yhteisöllisyyttä kuin mitä sitten tällä kokonaisella venäläisellä akrobaattisella ryhmällä on. Että kyllä se hänelle oli selkeästi vaikeampi päätös. Plus, että sitten myös kielimuuri ja muut tämmöiset kulttuuriset muurit, niin kyllähän siinä niin kuin on semmoisia tekijöitä, että siitä sitten Slava harkitsi pitkään, mutta kyllähän on sitten sopeutunut ihan hyvin.
Ja tällä hetkellä, jos oikein ymmärsin, hän on rakennustyömaalla tai täällä Kustavissa, eli teillä on tavallaan oma sirkusmaailma nyt tulossa myöskin tänne Kustavimaisen.
Joo, eli rakennamme semmoista korkeata hirsirakennusta, johon on tulossa tämmöisiä sirkusaktiviteetteja sitten tulevaisuudessa, että on sirkuskoulutusta ja työpajoja ja esityksiä ja mitä kaikkea sinne sitten keksiikin.
Palataan siihen vielä tuossa myöhemmin, mutta mennään näissä valokuvissa eteenpäin ja nyt kurkistamme ilmeisesti sirkuksen kulisseihin.
Joo, eli tässä kuvassa olemme tämmöisessä sirkuksen takateltassa. En valitettavasti muista kaupunkia, koska kyse on kiertueesta tai jossakin niistä lukuisista kaupungeista, missä olemme. Ja nähdään hiukan tätä sirkusmaailmaa tältä takapuoleltakin käsin. Eli tässä on mun trapetsipartnerini Gaston Elias Argentiinasta. Ja hänellä on jääpalapussi tuossa olkapään kohdalla, koska trapetsitaiteilu on aika tämmöistä vaativaa urheilua myös olkapäille. Ja sitten itse solmin niitä semmoisia nahkakenkiä kiinni, joita sitten käytetään siinä trapetsin niin kuin suojavarustuksena, että saa hyvän otteen trapetsista, mutta se myös suojaa sitten tätä ihoa, koska siinä voi kyllä tulla kaikenlaisia hiertymiä. Että tämmöinen pieni kurkistus tänne takamaailmaan ihan sen takia, että sirkuksesta nähdään usein se tavallaan se glamour, kun on ne hienot puvut ja meikit, mutta sitten se on kyllä hyvin kovaa fyysistä työtä.
Kerro tuosta Cirque du Soleil -yhteisöstä ja muistakin, missä olet ollut. Ovatko sirkuslaiset niin erilaisia ihmisiä kuin yleensä ajatellaan?
No, sanotaan näin, että sekä että. Riippuu hyvin siitä yhteisöstä ja esityksestä, että missä on. Että varmasti kaikkia tietenkin yhdistää se intohimo siihen taiteen alueeseen, ja sitten tarvii myös olla matkustushalukkuutta ja muuta vastaavaa, että sitten melkein erikseen on sitten tämmöiset niin kuin sirkusperheet ja dynastiat, jotka sitten elää näissä karavaaneissa ja ovat tavallaan niin kuin omaksuneet tämmöisen elämän, tavallaan sanotaan niin kuin kokonaisen kiertolaisen elämän, että me ollaan sitten ehkä tämmöisiä sitten väliltä, että meillä on kuitenkin oma koti ja on semmoiset kiintopisteet ja paikka, mihin voi laittaa ne matkalaukut, että sinänsä ei sitten välttämättä edusteta semmoista perinteistä sirkusperhettä, vaikka sirkusperheeksi nyt kuitenkin itsemme miellämme.
Entäs tuon sirkuksen yhteisö ja onko siellä helppo solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita?
Kyllä sirkuksesta tulee paljon ystäviä ja sitten joskus saattaa olla useita vuosia, että emme tapaa tiettyjä henkilöitä tai tiettyjä artisteja, mutta sitten yhtäkkiä olemme taas jossain toisessa työpaikassa töissä, että kuitenkin se kenttä, missä pyöritään, niin se on kuitenkin suhteellisen pieni, vaikka se onkin kansainvälinen yhteisö, niin kyllä siellä aina niitä kavereita ja tuttuja tapaa ja aina on yhteisiä tuttuja. Että sinänsä siinä on kyllä semmoista yhteisöllisyyttä.
Ja sitä se varmasti vaatii kaikilta, että on valmis elämään kiertueelämää, elämään maailmalla.
Ja sitten yhtä lailla myös sitä suvaitsevaisuutta, että kunnioittaa niiden muiden artistien tapoja sekä myös muun maan tapoja, että ei voi marssia länsimaalle ja sen, että minä haluan tehdä sen juuri näin, että täytyy olla sitten valmis myös joustamaan. Ja varsinkin jos ajattelee esimerkiksi näitä aasialaisia kulttuureja, niin täytyy ilmaista ne asiat hiukan niin kuin kiertämällä, käyttämällä paljon muotoja, vaikka ehkä, tai tämmöisiä pehmeämpiä muotoja, että se ei tulisi sitten jotenkin niin voimakkaasti esiin välttämättä, vaikka tietenkin saa sanansa sanottua.
Niin jos sirkusmaailma ajatellaan, niin siellä on tosiaan kaikkialta maailmasta voi sanoa, että näissä suurissa sirkuksissa on esiintyjiä, artisteja hyvin erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä.
On. Eli jossain esityksessä, kun olimme mukana, niin saattaa olla, että on semmoisia 11-vuotiaita kiinalaisia, vaikka 20, ja sitten heillä on oma bussi ja omat ruokailut ja omat huoltajat siellä mukana, ja sitten siellä saattaa olla 70 klooni tai 80 klooni Oleg Popov esimerkiksi, joka tulee sitten täältä Neuvostoliiton ajalta muuttanut Saksaan. Ja hän ilmestyi ja sanoi, että minä en vaihda musiikkia, niin ja sitä ei sitten vaihdeta.
Että persoonallisuuksia ihan laidasta laitaan varmaan.
Kyllä.
Löytyy sieltä. No entäs vielä tuo trapetsi, ja puhuimme niistä peloista, jotka sanoit, että se harjoitus ja asenne ja osaaminen tietysti auttaa. Mikä siinä trapetsissa eniten sinua viehättää?
Varmasti se oli se lentäminen ja lentämisen vapaus. Ja sitten myös se illuusio, että voidaan lentää, tai ihminen voi lentää. Niin kyllä se varmaan oli se, mikä siinä kaikista eniten viehätti. Plus, että siellä oli sitten tämmöinen niinku yhdistelmä sit akrobatiaa ja temppuja ja sitten sitä tanssia ja muuta. Et siinä yhdistyy monta semmoista itselleni tärkeitä arvoja ja esteettisiä arvoja.
Siinä pitää luottamusta ja yhteispeliä olla aika paljon, kun siellä
Kyllä.
Tehdään. Mitkä sinulle ovat mieluisimpia trapezi-temppuja, numeroita?
No kyllä ainakin mun kaikista lempitemppua tämä eteenpäin voltti, josta sitten otetaan takaisin kiinni trapeziin, että siinä on semmoinen, se on semmoisia temppuja, jos on sellaisia ikuisia haasteita, niin sitten voidaan sanoa, että siinä on aina se jännityksen momentti sekä yleisölle että tekijälle, että saako siitä kiinni sitten sen voltin jälkeen siitä trapezista.
Jaettu jännitys, yhteinen jännitys, kyllä. Yhteinen kokemus joka kerran.
Joo.
Kuinka paljon läheltä piti tilanteita sinulle on sattunut?
No kyllähän niitä esimerkiksi harjoituksissa, niin tietenkin me käytetään aina turvavälineitä ja mattoja, että kyllä sieltä harjoituksissa tulee sitten aika paljon tämmöisiä, että putoaa, mutta ei niissä sitten sen kummemmin ole käynyt, että meillä on kuitenkin turvavaijerit, mitä käytetään. Että.
Miten hyvin olet pysynyt terveenä? Se on hyvin haastava, vaativa laji ja erilaiset loukkaantumiset ovat enemmän kuin yleisiä.
No toistaiseksi ihan todella hyvin, että ei oikeastaan, ei mulle eikä lavalle ole tapahtunut mitään semmoisia vakavampia onnettomuuksia. Mutta täytyy myös sanoa, että me huollamme, kroppaamme, meillä on hyvin terveelliset elämäntavat ja semmoista niin kuin säännöllisyyttä siinä touhussa. Että jos ajatellaan vaikka sirkustaiteilija, niin moni ehkä ajattelee, että on niin kuin todella boheemia elämää ja paljon juhlia ja kaikkea. Okei, kyllä nyt juhliikin voi tietenkin juhlia, mutta sitten kohtuudella. Eli noudetaan tämmöistä kultaista keskitietä sitten siinä.
No entäpä sitten nuo yhteiset numerot Slavan kanssa, miten teidän yhteistyö sujuu ja miten te kehittelette uusia numeroita?
No uusia numeroita oikeastaan kehitellään koko ajan, koska mitä kauemmin tässä urassa on, niin sitä enemmän huomaa, että ai totakin voisi tehdä ja tämäkin olisi mielenkiintoista kokeilla. Ja sitten tulee myös semmoista erilaista niin kuin pyyntöä, että he voisitteko te tehdä tähän vaikka jonkun ilman akrobatiajutun, että Slavakin on lähtenyt näistä lattia-akrobatia-numeroista ja sitten ollaan siirtynyt tuonne ilmaan ja minä olen sitten lähtenyt sieltä ilmasta ja sitten siirtynyt lähemmäksi niin kuin tätä lattiaa, että sitten repertuaari on niin kuin sekä että nykyään.
Onko se muuten kuinka yleistä, että sirkustaiteilijalla on näinkin monipuolinen repertuaari kuin sinulla on?
No ei se kyllä kauhean yleistä ole, että monet tekee sen yhden numeron, joka on siinä. Mutta me ollaan huomattu, tai mä oon ainakin itse kokenut sen, että se, että treenaa myös muitakin juttuja, niin se auttaa pysymään kunnossa tasapuolisemmin ja sitten pystyy myös työllistymään huomattavasti paremmin, koska on enemmän repertuaaria.
Kerro tuosta teidän normaalista vuosittaisesta kiertueelämästä. Minkälaisella aikataululla teidän elämäänne järjestelette? Tällä hetkellä asutte täällä Kustavissa kotona nyt jo 4 viikkoa ja joitain viikkoja on vielä edessä täällä, mutta sitten taas kiertueet odottavat.
Joo, eli nyt viime aikoina me ollaan aika paljon oltu töissä Espanjassa. Se on ollut ihan mukavaa vaihtelua tämmöiseen keskieurooppalaiseen sirkusperinteeseen, että ollaan sitten saatu kokeilla vähän rennompaa, tavallaan rennompaa ja lämpimämpää ilmapiiriä. Me nyt olimme kesän tuolla Valensiassa töissä ja nyt olemme menossa Madridin ja Kanarian saarille sitten seuraavaksi, että aika tämmöistä kiertävää aikataulua tässä on ja kotona käydään sitten silloin kun ehditään ja viedään sitten näitä meidän suomalaisia projekteja myös eteenpäin. Kyllä se on haastetta järjestää se aikataulu.
Ja moneksi kuukaudeksi tämä omakotitalo merenrannalla hiljenee ja pimenee?
Niin, no kyllä se saattaa joskus olla useitakin kuukausia. Että isoäiti ja isoisä sitten toivottavasti parkkeeraa täällä vähän ja katsoo perään ja kissat ruokkii.
Mitenkä lapset ovat sopeutuneet ja pysyvät mukana tuossa kiertue elämässä?
No, kyllä ne todella hyvin, ainakin näin pienet lapset sopeutuu, että Saaka on ollut Espanjassa siellä semmoisessa leikkipäiväkodissa ja oppinut vähän puhumaan.
Joo, laitetaan se kohta. Onko siinä pingviini? Pingviinilevy.
Joo.
Sopeutumista on pakko opetella.
Kyllä.
Puolin ja toisin.
Joo. Mutta ihan todella hyvin ovat. Ja sitten varmaan kun kouluun menee, niin sitten tarvitsee meidän hiukan uudestaan sit miettiä.
Näitä kuvia, joista tänään olemme puhuneet, ne on nähtävissä myöskin 6-kuvaohjelmasarjan nettisivuilla. Pauliina Räsänen, kerro, millainen yhteistyökumppani on Slava ja miten tänä päivänä teidän yhteistyönne ja psyykkänne synkkaavat yhteen?
No sanotaan näin, että kyllä se parempaan päin niin kuin menee, että varmasti silloin nuorempana jotenkin, kun molemmilla oli sitten vähän enemmän sellaista särmää siinä karakterissa, niin tota, silloin ehkä oli enemmän sitten sellaisia yhteydenottoja, että nyt sitten jotenkin ollaan löydetty se semmoinen yhteinen kieli, ei pelkästään siellä lavalla, mutta myös sitten siinä lavan takana ja sitten siinä kommunikaatioissa, niissä harjoitustilanteissa, että kyllähän se tietenkin on, kun Slavakin on niin kuin urheilusta ja heillä on todella tiukka ollut se urheiluvalmennus ja semmoinen hyvin venäläinen, hyvin askeettinen urheiluvalmennus. Ja sitten kun tulee itse sirkusvalmennuksen puolelta ja sitten siinä tarvitsee löytää se, että kuinka pystyy olemaan luova, mutta myös teknisesti taitava. Että nämä kaksi asiaa on ollut vaikea yhdistää, mutta musta me ollaan löydetty se just sopiva kieli sieltä.
Ja eikö niin, että tietyllä tavalla uudessa, varsinkin uudessa sirkuksessa, juuri nuo piirteet ovat ne kaikkein olennaisimmat?
Kyllä, kyllä ovat. Tietenkin pitää olla molempia mukana sitten sopivassa suhteessa. Että jos on jompaa kumpaa paljon, niin ei välttämättä pääse kovinkaan pitkälle. Ei kyllä välttämättä perinteisessäkään. Että kyllä tietenkin se persoonallisuus niissä numeroissa, niin se on hirvittävän tärkeää.
Sitten mennään tuonne fiktioperinteeseen, eurooppalaiseen fiktiokauhuperinteeseen. Seuraava on Dracula, joka tässä kuvassa näkyy. Ja kun piirteitä tuolta meikinalta katselee, niin sieltä taitaa löytyä tutut kasvonpiirteet.
Joo, eli tässä on mun mies Slava Volkov sitten pukeutunut Draculaksi, koska meillä on tämmöinen Sirk Dracula, vaarallisen viettelevä vampyyrivarjetee-projekti, jota olemme sitten vetäneet täällä Suomessa joka toinen vuosi. Toistaiseksi olemme tuottaneet tämmöisen todella mielenkiintoisen ja jännittävän esityskokonaisuuden. Ja se on ollut myös tärkeä työsarka sitten täällä Suomessa, tämmöinen ihan oma produktio.
Ja sinä olet tuottajana tässä?
Tuottaja, käsikirjoittaja, esiintyjä, taiteellinen johtaja, että hyvin monta roolia.
Niin, siinä on dramatisoitu tätä keski-eurooppalaista Dracula-tarinaa.
Joo, eli sirkustaiteen ja varieteen keinoin sitten viemme tätä Draculan goottilaisromanttista rakkaustarinaa eteenpäin ja olemme siinä soveltaneet just näitä sirkusnumeroiden visuaalisuutta ja sitten tätä goottitarinaa.
Tämän päivän sirkuksesta kaiketin voisi sanoa, että voimakkaita tarinoita, voimakkaita hahmoja halutaan sirkukseen rakentaa. Se on uutta sirkusta tänä päivänä.
Kyllä se on joo, ja Cirque du Soleil on varmaan muutenkin sekä maailmanlaajuisesti sitten näyttänyt sen panoksensa ja tietää, että nykyään on sitten avattu paljon myös sirkuskouluja. Että Espanjassakin on nykyään kaksi ihan valtiollista sirkuskoulua, mikä on kyllä todella huikea saavutus, koska aikaisemmin ei ole ollut yhtään, että pelkästään perheestä on voinut tavallaan niin kuin syntyä sirkustaiteilijaksi. Että Cirque du Soleil on kyllä tuonut niitä mahdollisuuksia.
Ja nyt myöskin Suomessa te täällä Turun seudulla olette tehneet tutuksi sirkusta ja teillä on nyt sitten tuo hanke, rakennushanke menossa. Kerro vähän lisää siitä.
Joo, eli ensi vuonna sitten, tai itse asiassa tämän vuoden loppuun mennessä rakennuksen pitäisi olla viittavaille valmis. Ja ensi vuonna sitten aloitamme toiminnan toivottavasti siinä kesäkaudella, kunhan saadaan viemärit ja vesi vedettyä sinne, että ne tulevat Kustavin kunnan puolelta. Että niitä nyt tässä vielä sitten hetkisen odotellaan. Ja siellä aloitamme sitten tämmöistä sirkustaiteellista, sirkusfitness-tyylistä toimintaa. Ja sinne voi tulla kokeilemaan, miltä tuntuu vaikkapa keinua trapetsilla.
Onko teillä myöskin esityksiä suunnitteilla tänne?
Kyllä, esityksiä suunnittelemme, työpajoja suunnittelemme ja sitten tämmöistä sirkuskoulutusta ja sirkusfitnessiä. Eli se on nyt tietenkin ensimmäiset vuodet varmaan on semmoisia vähän pilottihankkeita, että katsotaan, miten se toiminta sitten siinä muovautuu.
Miten kuvaisit suomalaista sirkusta tänä päivänä? Jos täälläkin sirkus kiinnostaa, se on valtavan voimakkaassa kasvussa ymmärtääkseni eri puolilla Suomea. Koulutusta kehitetään, mutta tuommoista korkeampaa koulutustahan meillä Suomessa vielä ei ole, mutta taitavia esiintyjiä joka sirkuksen alueella löytyy.
Joo, kyllä sirkustaide on huomattavasti kasvanut nyt. Sanotaan vielä, että varmaan niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana on ihan selvästi tullut semmoista uutta verta ja sitten kiinnostusta herännyt, että varmasti just tämä nuorisosirkusperinne, joka on niin kuin vallottanut koko Suomen, niin se on ehdottomasti vienyt just tätä kiinnostusta sirkustaidetta kohtaan huomattavasti eteenpäin. Että se, mitä täältä ihan selkeästi kuitenkin puuttuu, on niitä työpaikkoja ja niitä mahdollisuuksia, eli niitä varieteeteattereita, niitä kiinteitä sirkuksia, niitä kiertäviä sirkuksia. No kuitenkin, no täällä on Sirkus Finlandia tietenkin ja sitten pari näitä muita pientä kiertävää sirkusta, mutta myös tämmöisiä niin kuin uuden sirkuksen edustajia, niin tarvittaisiin ehdottomasti lisää.
Uudesta sirkuksesta kun puhutaan, sinä haluaisit nähdä sen yhtenä teatteritaiteen, näyttämötaiteen muotona.
Kyllä haluaisin ehdottomasti, että jokaisessa Suomen kaupungissa olisi oma sirkus. Sitten saataisiin viihdykettä ihmisille ja samalla tulisi näitä taiteellista työpaikkoja sekä sitten myös luovaa taloutta tukevaa toimintaa.
No mennään sitten eteenpäin, eli siihen... Siihen viimeiseen kuvaan. Tässä on käyty Pauliina Räsäsen sirkustaiteilijan kanssa läpi elämän viittä merkittävää kuvaa ja elämäntarinaa. Entäs se kuudes kuva? Millaisen kuvan itse haluaisit vielä nähdä sinusta tulevaisuudessa?
No nyt kun näin kysyit ja kun tässä on nämä ruuhkavuodet meneillä, niin sitten varmaan olisi semmoinen kuva, että tuolla... Täällä Kustavissa, kun on tämä meri edessä, niin me ollaan siellä Slavan kanssa sit vähän vanhempana ja me istutaan ja kalastetaan ja muistellaan menneitä. Et varmaan semmoista hetken semmoista rauhoittumista, niin kyllä sitä tässä vaiheessa kaipaa.
Nyt teillä tulevaisuuteen, kun katsotaan, kun lasten koulu alkaa lähestyä, se on teille varmasti iso muutoksen ja miettimisen paikka, mitä silloin?
Kyllä tässä just mietitään, että kuinka voisimme kehittää tätä sirkustaidetta Suomen alueella ja sitten nimenomaan työllistyä melkein kokonaan Suomessa. Että nythän meillä melkein 80% töistä tapahtuukin ulkomailla ja sitten täällä Suomessa yleensä semmoisia keikkoja tai sitten näitä omia produktioita. Että tätä tässä mietitään ja suunnitellaan.
Tuo sirkus Draculakin, niin kuin sanoit, se on toistaiseksi telakalla, mutta se on myöskin lähitulevaisuudessa tulossa jälleen estraadille.
Kyllä, eli ensi vuonna olemme tekemässä Helsinkiin uuden version tästä Cirque Draculasta Helsingin kasinon tiloihin. Eli kyllä tätä produktiota myös koko ajan lämmitetään ja sitten mahdollisesti myös teemme kiertueen Suomessa.
Kun katselemme tätä Salmenrantaa Kustavissa syksyistä, myöhäissyksyistä, vähän sumuista merimaisemaa, mitä luonto sinulle ja suomalainen luonto merkitsee?
Luonto merkitsee sekä mulle että Slavalle todella paljon. Eli kyllä käymme virkistäytymässä, kävelemässä, sienestämässä, marjastamassa hyvin paljon. Erityisesti syksyllä se sienestäminen on todella mieluisaa puuhaa. Plus sitten se, että voi käydä saunassa ja sitten hypätä tuonne mereen uimaan, niin kyllä siinä semmoista viehetystä on, että varmasti sen takia sitten tänne maalle hakeudumme.
Jos tuota tulevaa sirkusuraa katsotaan eteenpäin, minkälaisia tavoitteita näiden omien tuotantojen ja tämän Kustavin sirkuskeskuksen kehittämisen lisäksi omalle uralle, omille numeroille, omalle artistiselle sirkusurallesi asettaisit?
Hyvin vaikea sanoa, että mikä on semmoinen tavoite, joka todella... Miten se sanoisi? Me ollaan saatu todella paljon. Ollaan saatu kansainvälisiä sopimuksia ja palkintoja ja menty siellä ja täällä. Että nyt sitten ehkä mikä on kaikista tärkeintä on se just ne omat uudet tuotannot ja sitten myös se, että kuinka niitä saisi myös vietyä sinne kansainvälisille markkinoille. Eli vähän tämmöistä niin kuin isompaa touhua. Siinä sitten täytyy muistaa, että vastuu aina kasvaa samalla, että se on sitten tasapainotus. Kysymys, että minkälaisiin yhteistyösopimuksiin ja kuvioihin sitten sitä voi tulevaisuudessa myös sitoutua.
No mites jos arvioit sitä, mitä tällä hetkellä olet sirkuksen parissa saavuttanut ja vertaa niitä niihin unelmiin, joiden viemänä lähdit maailmalle. Mitä olet saanut sieltä retkiltä?
No melkein kaikki ne unelmat, mitä silloin oli, kun lähdin sirkuskouluun, niin kyllä ne oikeastaan on niin kuin nyt ehditty sillä tavalla saavuttamaan. Ja on saanut hirveästi semmoista just tätä kansainvälistyökokemusta ja kielitaitoa ja uusia kavereita ja kulttuuria. Ja sitten myös tavallaan saanut avattua tämmöisen toisenlaisen perspektiivin elämää. Joskus se voi olla myös kivuliasta se, että näkee myös toiselta puolelta niitä asioita. Eli siinä on semmoinen niin kuin kaksi suuntausta, että joskus on helpompi, kun on syntynyt siihen tiettyyn kulttuuriin ja elää sen kulttuurin mallin mukaisesti, niin sitten sopeutumisvaikeutta ei ole.
Ja jos lähtökohtana sirkuksessa on se, kuinka monta toistoa se nyt olikaan sillä, että räpetsillä tarvitaan ennen kuin se tuntuu turvalliselta?
No se oli se 15 000 työtuntia, näin se varmaan lasketaan. Että niin kauan kuin tekee, niin sitten rupeaa tuntua jo olla paremmalta.
Vieläkö tänä päivänä löytyy sitä valmiutta ja tulevaisuudessa, että jaksat kaikkea sitä, jaksat sen ison työn, mitä tämä kaikki taito-osaaminen, upeat numerot vaativat?
No nyt on itse asiassa se hyvä puoli, että kun kerran on päässyt siihen tasoon, niin sitten se on lähinnä sitä ylläpitämistä. Eli jos vaan pysytään niin kuin terveenä, ettei tule mitään semmoisia loukkaantumisia, niin kyllä sitä sitten pystyy tekemään ja pystyy harjoittelemaan. Ja sitten niin osaa harjoitella oikein, että semmoinenkin, että oppii harjoittelemaan oikein, niin siinä menee jonkun aikaa tai useitakin vuosia, että oppii kuuntelemaan sitä kehoa. Että esimerkiksi sirkuskoulussa, kun treenattiin paljon, niin sitten tavallaan mentiin myös sillä ylikuntoon, että se välttämättä se harjoitus ei mennyt perille, että nyt osataan niin rytmittää paljon paremmin sitä harjoittelua. Ja se on aika tärkeää myös just näiden kaikkien loukkaantumisten ja muiden varalta.
Kun teette numeroita yhdessä Slavan kanssa, oman aviomiehesi kanssa, ja siinä joissakin kuvissa olen nähnyt harjoitustalilla lapsiakin tietysti mukana, siinä on puolensa ja puolensa, näin voisin kuvitella.
No kyllä siinä on, eli lapset kiertää sitten meidän mukana. On nyt toistaiseksi ainakin kiertänyt, että ei ole kauheasti kotiin heitä jätetty näiden sopimusten ajaksi. Mutta mukavaa on tietenkin se, että saa olla perheen kanssa. Voi olla jopa aamusta iltaan ja voi olla töissä myös perheen kanssa. Tai kyllä ne lapset siellä backstageilläkin ihan mukavasti sitten viihtymät. Mutta kyllähän se sitten tietenkin vaatii kärsivällisyyttä ja sitten semmoista kekseliäisyyttä, että mitenkäs näitä viihdytetään nyt silloin, kun isi ja äiti on tuolla lavalla. Että kaikkea joutuu miettimään ja sitten jossakin työpaikoissa, esimerkiksi Espanjassa, niin siellä hyvin avoimesti otetaan lapset mukaan siihen touhuun, mutta sitten Saksassa kyllä saatetaan vähän nyrppistä, että mitäs täällä tapahtuu, että onko tämä lastentarha vai mikä tämä backstage on, että monenlaista sitten joutuu myös itsekin miettimään ja vähän sitten siinä tasapainottelemaan siinä välillä.
Jos nyt vielä lopuksi sanoisit suomalaisille tämän päivän nuorille sirkusharrastajille, miksi kannattaa vielä jatkaa, miksi kannattaa uskoa, miksi kannattaa pyrkiä?
No, sirkustaide on hyvin, hyvin kiehtova taiteen ala ja kyllä sillä kovalla työllä ja harjoittelulla ja sitten myös semmoisella kontaktiverkostojen luomisella niin voi päästä aika pitkällekin ja kansainväliselle uralle. Ja kyllä se kansainvälinen ura on se, mihin kannattaa tähdätä, koska täällä Suomessa kuitenkin on hyvin haasteellinen se kenttä. Eli mielelläni kyllä suosittelen sitä, että sinne kansainvälistä viiriä liehuttamaan.
Ja vaikka varsinainen perinteinen kiertue-elämä tänä päivänä sirkuksessa on toisenlaista, niin se on kuitenkin kiertue-elämä.
Kyllä se kiertue-elämää on, että esityksiä saattaa olla yhdestä kuukaudesta kahteen, maksimissaan melkein 3 kuukautta yhdessä paikassa, ja sitten vaihdetaan, että vaikka oli se sitten teatteriesitys tai sirkusesitys, niin melkein samanlaisella formaatilla ne menee, että aika harvoin on semmoisia pysyviä esiintymispaikkoja, että ehkä Las Vegas ainoa maailmassa semmoinen pysyvä esiintymispaikka.